Петра Шапки.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Procurorii spun că au aflat cine sunt beneficiarii aproape tuturor banilor furați din sistemul bancar. Jumătate din moldoveni cred că în țară nu există nicio instituție necoruptă. Și războiul nervilor la Chișinău, un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu. Începem cu știrile Europei Libere pregătite de data aceasta de Ileana Giurchescu.
La Chișinău au fost comemorate astăzi victimele primului val de deportări staliniste din iunie 1941, care a cuprins Basarabia și nordul Bucovinei. Istoricii estimează că numărul celor deportați a fost între 22.000 și 30.000. Coreea de Nord nu mai reprezintă o amenințare nucleară, a declarat președintele american Donald Trump la revenirea în Statele Unite după prima întâlnire de marți din Singapore cu liderul nord-corean Kim Jong-un. Întâlnirea cu Kim Jong-un a fost o experiență interesantă și foarte pozitivă. Coreea de Nord are un mare potențial pentru viitor, a mai scris Trump pe Twitter. Pe de altă parte, Rusia a salutat miercuri începutul unui dialog direct între Statele Unite și Coreea de Nord după prima întâlnire dintre Trump și liderul nord-corean Kim Jong-un. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a atras însă atenția că actuala criză nord-coreană, citez, nu poate fi rezolvată într-o oră. Trei foști președinți polonezi, între care primul președinte postcomunist Lech Walesa, precum și numeroși alți înalți oficiali, au cerut miercuri Curții Europene de Justiție să investigheze schimbările profunde din sistemul judiciar al Polonia, care, schimbări, vor afecta însăși statul de drept. Într-un apel publicat miercuri în cotidianul de opoziție Gazeta Viborcea, semnatarii atrag atenția că pe 3 iulie intră în vigoare legea prin care se reduce vârsta de pensionare a judecătorilor, ceea ce va duce la pensionarea forțată a mulți judecători de la Curtea Supremă, începând cu președintele acestei curți. În opinia semnatarilor, citez, o lege care suprimă definitiv principiul separării celor trei puteri în stat. Rusia a avertizat că noul plan NATO de a-și întări forța de reacție în Europa nu va face decât să pericliteze securitatea continentului. Mai mult, adjunctul ministrului rus de externe, Alexander Grușco, a tras atenția că Rusia va lua în considerare acest plan nou în strategia sa defensivă. Este vorba de așa numita strategie 4-30, de 4x30, aprobată săptămâna trecută la reuniunea de la Bruxelles a miniștrilor apărării din alianță. Această strategie va permite NATO să mobilizeze 30 de batalioane, 30 de escadroane, 30 de nave de luptă în 30 de zile. În total, în jur de 30.000 de militari. S-a aprobat și înființarea a două noi centre de comandă la Ulm în Germania și Norfolk în Statele Unite. Fiecare al cincelea locuitor al capitalei ruse, Moscova, vrea să părăsească țara, transmite postul de televiziune Dojd, citând rezultatele unui ultim sondaj al centrului Livada. La Moscova, 7% din cei chestionați au spus că vor să plece definitiv, 11% au răspuns că mai curând cred că da.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de net. Șefii Procuraturii Generale și Centrului Național Anticorupție au organizat astăzi în capitală o conferință de presă ca să anunțe că știu deja cine au fost beneficiarii principali ai furtului miliardului, cum se spune, din sistemul bancar al Moldovei, dând de înțeles că investigația se apropie de sfârșit. Mai multe despre dezvăluiri în relatarea Lilianei Barbaroșie.
Sunt ani buni de când nu a existat vreun demnitar și instituție europeană sau americană care, vizând Republica Moldova, să nu pomenească nevoia unei finalități în investigarea furtului. Și iată că acum primele două instituții cu responsabilități directe în această chestiune au ieșit cu un bilanț.
Am ajuns la etapa când deja am investigat
aproximativ peste 90% din ceea ce înseamnă această fraudă bancară.
A declarat astăzi Adriana Bețișor, adjuncta de la Procuratura Anticorupție, ea și cea care a instrumentat dosarul fostului premier Vlad Filat.
Am reușit să identificăm beneficiarii finali, încercăm să demarăm acțiuni și peste hotarele Republicii Moldova, prin căile legale posibile, pentru identificarea bunurilor acestor persoane care sunt vizate.
A mai spus ea într-o conferință comună cu Procurorul General și directorul CNA. Dintr-o strategie de recuperare a furtului dată publicității concomitent cu declarațiile celor trei, ar rezulta că oamenii legii au descoperit două grupuri mari de beneficiari, așa numitul grupul Gachkevich și grupul Filat Platon Shor. Documentul menționează că proporția furtului nu a putut fi stabilită, dar autoritățile vor căuta să recupereze măcar suma pe care Banca Națională a scos-o la indicația guvernului din rezerva de stat pentru acoperirea găurii produse de furt, adică puțin peste 13 miliarde de lei. Suma ulterior a fost transformată în datorie publică. Documentul pare să sugereze că cea mai mare parte din ea, aproape 10 miliarde de lei, poate fi recuperată de la cele două grupuri de beneficiari, iar restul, de aproape 3 miliarde, din bunurile băncilor ce au fost lichidate. Dar două anchete ale companiei americane Kroll, angajată anterior de Banca Națională pentru reconstituirea furtului, căutaseră urma banilor dispăruți într-o singură lună, noiembrie 2014, iar asta este prima incoerență pe care o remarcă analiștii, printre ei Viorel Gârbu de la Institutul Economiei de Piață.
Acele creze de urgență nu se acoperă un furt, o dilapidare care s-a produs în perioadă scurtă de timp și nu a fost acordată în perioadă lungă de timp. Deci creditele respective nu au fost acordate în perioada 2007-2014. S-a fost acordate exclusiv în finalul 2014, printr-o față a unei situații extraordinare apărute tot în perioada respectivă.
Gârbu remarcă și lipsa din document a oricărei preocupări pentru investigarea comportamentului autorităților, despre care s-a afirmat că ar fi admis, ba chiar pregătit prin numeroase decizii, furtul bancar din 2014.
Procuratură, CNA, Centrul Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate, Banca Națională, noi nu vedem care este forța acestor autorități, cum a fost posibil guvernul și Parlamentul, care a aprobat și a promovat diverse intervenții legislative care au dus la slăbirea sistemului și au permis furtul miliardului și am departe. Adică, Steve, sunt foarte multe teme întrebări, sunt foarte multe persoane care trebuie să fie avizate și investigate.
Documentul este văzut ca unul formal și de către un alt economist, Dumitru Pântea, de la Expert Group.
Sunt deja aproape 4 ani de când a avut loc frauda bancară și toată lumea are nevoie de rezultate. De altă parte, atât și guvernarea, cât și instituțiile care se ocupă de investigarea fraudei bancare, înțeleg că fără a prezenta ceva publicului, opinia generală îi califică drept părtaș la modelarea acestei investigații. Că, de fapt, efectul este zero până la moment. Bani recuperați din fraude nu avem.
Ne-a spus economistul Dumitru Pântea de la Expert Group. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră TV de astăzi, difuzată la 19:40 la Moldova 1, accesibilă și pe net, este dedicată profesorilor care, deși sunt pensionari, se întorc la catedră.
Unde o putem găsi pe Australia ca continent?
Maria Dumitrașa are 59 de ani și mai mult de jumătate din viață și a dedicat-o gimnaziului din satul Cetereni, raionul Ungheni. De 2 ani este pensionară, dar continuă să predea geografia și educația tehnologică, iar din ianuarie e și director adjunct, pentru că nu are cine.
E greu, dar știți, mă bucur că mai pot să fiu un pas cu tineretul, mă bucur că sunt mai tânără cât mă țin în sistem, mă bucur că copiii mă acceptă așa cum sunt eu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Meteorologii lansează avertismente de secetă și incendii pentru zilele următoare și între timp agricultorii trag semnale de alarmă, anticipând că lipsa precipitațiilor de luna trecută va reduce recolta de anul acesta cu cel puțin 10% și va scumpi produsele. Diana Răileanu a stat de vorbă cu mai mulți fermieri și relatează.
Odată la câțiva ani, Republica Moldova este afectată de inundații, ploi torențiale, înghețuri atipice sau alte fenomene naturale care aduc prejudicii agriculturii. În acest an, constată producătorii, seceta este cea care riscă să distrugă recoltele fermierilor. În prezent se poate spune cu certitudine că producția de orz a fost compromisă, spune agricultorul de la Telenești, Igor Dodon. Tradițional, această cultură urma să fie recoltată la finele lunii. Din cauza secetei, producătorii spun că se văd silit să o culeagă în următoarele zile.
Nu este ploaie, din păcate, noi nu a plouat deloc aici, în alte părți a mai plouat, dar la noi este secetă totală. Grânile acolo o să fie grâne, dar mazărea, avem orzul care e afectat puternic de secetă și o să fie o roadă foarte, foarte mică. Noi se irigau, acum nu se irigă nimic și numai la voia Dumnezeu, adică așteptăm. Ploaie este, nu este... Nu sunt chiar bune rezultatele, anume la cereale, ca cantitate.
Agricultorii cu care am stat de vorbă sunt îngrijorați că nu își vor putea recupera investițiile făcute. Igor Ivanov din Orhei spune că nu doar lipsa precipitațiilor afectează grânele, ci și primăvara foarte scurtă din acest an.
Cu acea primăvară care nu a mai fost primăvară, am avut trecere din iarnă în vară și iarăși perioada asta a dus la neformarea masei vegetale. De ani mei de experiență, dar să ani ăștia. nu am apucat așa ceva.
Domnul Ivanov, dar din partea autorităților, ce sprijin ați avea nevoie astfel încât noastră ca producători să vă simțiți confortabil, să nu stați cu, da, Doamne, să vă rugați?
Iarăși, nu vrem să avem impedimente în ceea ce ține cu ceea ce ne ocupăm, însă ajutor din partea statului cam nu se prevede. Dar iarăși, e un business ca orice business, suntem toți în aceleași condiții, statul trebuie să ne ofere deja că să fim într-adevăr toți agricultorii în aceleași condiții. Nu le oferă cuiva privilegii, cuiva să nuate cum poate.
Îngrijorările agricultorilor sunt parțial împărtășite și de secretarul general de stat al Ministerului de Profil, Iurie Ușurelu. Funcționarul admite că o parte din cereale au fost compromise de secetă, însă precizează că din iarnă agricultorii au fost informați despre posibilele calamități naturale.
Da, avem secetă. Mai ales culturile de grupa a doua au suferit. Deci începând de soia, porumbul, floarea soarelui. Și mai este un moment. Noi mergând pe filiera, uite, mai puțin am de lucru, mai puțin îmi trebuie cunoștințe, mai puțină tehnologie, mai puțină investiție. Ne-am focusat cumva la culturile cerealiere. Ori condițiile climaterice a Republicii Moldova sunt mult mai prielnice pentru un șir de alte culturi cu o valoare adăugată care ne pot duce la o altă performanță agricolă. Noi am uitat de culturile de ierburi, noi am uitat de sectorul zootehnic, noi am uitat de dezvoltarea viticulturii. Deci aici trebuie să insistăm cât mai mult.
În Republica Moldova, fenomenele naturale cum sunt seceta sau inundațiile au un caracter ciclic, spune expertul în agricultură de la IDIS Viitorul, Viorel Chivriga. Acest lucru înseamnă că după 2 sau 3 ani cu roadă bună, fermierii ar trebui să se aștepte la un an secetos. De fiecare dată, însă, vremea îi prinde pe agricultori, dar și pe autorități pe picior greșit. Asemenea situații ar putea fi evitate dacă aceștia ar fi încurajați să-și asigure culturile, spune expertul Viorel Chivriga.
Numărul de sub 1% de suprafețe agricole asigurate spune că interesul este foarte mic și instituțiile statului, dar și companiile de asigurări, nu caută soluții pentru a interesa agricultorii, dar în același timp pentru a minimaliza pierderile care sunt asumate în mare parte de companiile din agricultură. E grav pentru toți. În primul rând trebuie să gândim și la consumatori. În situațiile când producțiile sunt mai mici, prețurile sunt mai mari.
În lupta cu calamitățile naturale, agricultorii ar trebui să-și unească forțele cu autoritățile, crede expertul de la IDIS Viitorul. Primii ar trebui să se orienteze spre noile tehnologii împotriva riscurilor, cum ar fi sistemele performante de irigare sau plasele antigrindină. În ce privește guvernarea, aceasta ar urma să depună mai mult efort pentru a convinge fermierii să-și asigure culturile agricole. Din Chișinău, Diana Râileanu, Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 14 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În minutele următoare vă propunem un nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu. Se intitulează Războiul nervilor la Chișinău.
La 10 zile după turul final de scrutin pentru primăria Chișinăului, victoria lui Andrei Năstase e contestată de socialiști în instanță. Și această tergiversare, afirmă primarul ales și unii comentatori, este cauzată de faptul că guvernarea, în parteneriat cu oamenii lui Dodon, încearcă să dea ultimele lovituri profitabile, încercând să pună mâna pe ce a mai rămas ca spațiu atractiv în Chișinău: clădiri, scoaruri, hoteluri, parcuri. Decizia privind demolarea Fulger a cinematografului Gaudeamus, pornită în toiul nopții, explică foarte limpede tactica de atac împotriva lui Năstase. Tot în aceste zile s-a dat o sentință în cazul cafenelei Guguță din grădina publică Ștefan cel Mare, acolo unde, de mai mulți ani, firme asociate cu Vlad Plahotniuc vor să construiască un hotel de lux de 13 etaje. E un proiect monstruos care va spulbera parcul central al Chișinăului și Alea Clasicilor, acolo unde se desfășoară tradiționale manifestații culturale dedicate scriitorilor români. Cine și-a imaginat așadar că puterea se va împăca ușor cu victoria candidatului antioligarhic în alegerile de la Chișinău și-a făcut iluzii. Mai curând uimitor a fost faptul că Partidul Democrat l-a lăsat pe Năstase să câștige. Într-un recent interviu, liderul PD, Vlad Plahotniuc, a comentat rezultatele alegerilor din Chișinău. Citez: cum poți să vorbești despre un stat capturat când alegerile prezidențiale sunt câștigate de opoziția de stânga, iar cele pentru Chișinău de opoziția de dreapta? Am închis citatul. Plahotniuc pune la oaltă opoziția socialistă și partidele antisistem pro-europene și omite faptul că PD l-a ajutat pe Dodon să câștige prezidențialele, ceea ce nu se poate spune și în cazul lui Năstase, la alegerile pentru primăria capitalei. În același interviu, șeful PD speră că o alianță post-electorală a actualei puteri cu forțele pro-europene din opoziție se va face totuși, iar vehemența momentană a adversarilor săi o consideră firească. Vor conta cu adevărat declarațiile de după alegeri, când se vor număra voturile, spune el. Condescendența, generozitatea afișată în interviuri și declarații publice de către fruntașii Partidului Democrat este doar partea vizibilă a unei strategii de încercuire a opoziției, strategie care, în subteran, se însoțește de șicane și atacuri bine țintite. Astfel, protejatul guvernării, condamnatul Ilan Șor, s-a lansat într-o ofensivă nerușinată împotriva celuilalt lider al opoziției pro-europene, Maia Sandu, lansând la adresa acesteia insinuări de corupție și amenințări cu procese interminabile, ca răspuns la decizia președintei PAS de a acționa în justiție pentru calomnie. Partidul Democrat activează, așadar, mai multe pârghii și resorturi pentru a îmblânzi opoziția prin declarații, așa zicând, prietenoase, dar mai ales prin intimidări, punând și partenerii occidentali în situația de a se resemna cu realitatea unei Moldove pe care el, PD-ul, o controlează autoritar. Cea mai absurdă este teoria după care Partidul Democrat își dorește o coaliție pro-europeană după alegeri cu adversarii săi de pe dreapta. Absurdă pentru că, invitând opoziția antioligarhică într-o viitoare alianță, Partidul Democrat menține legea electorală în formula actuală, într-un singur tur la circumscripțiile uninominale, spre beneficiul forțelor pro-ruse. S-ar putea ca turul 2, spun unii observatori, să fie asul pe care Partidul Democrat și liderul său să-l scoată din mânecă la momentul oportun, atunci când toate negocierile pe plan intern și extern, văzute și mai ales cele nevăzute, se vor fi finalizat cu niscaiva garanții pentru exponenții de vază ai regimului. În această atmosferă de război de uzură, de suspans și afirmații în doi peri, care lasă loc pentru colaborare, dar mai mult pentru intoxicare, traversăm canicula din vara lui 2018. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Fiecare al doilea moldovean crede că nu există nicio instituție publică în țară care să nu fie coruptă. Așa se arată într-un proaspăt sondaj despre percepția corupției realizat de Centrul Civic la comanda PNU de Moldova. Parlamentul, guvernul, partidele politice, poliția și instituțiile medicale sunt printre cele mai corupte instituții, după părerea respondenților. Ce mai arată sondajul, aflăm de la Ala Ceapai.
Autorii sondajului au estimat că în ultimul an volumul mitei oferit funcționarilor publici a depășit 400 de milioane de lei, dintre care 127 de milioane au fost achitate de agenți economici. De două ori mai mult au oferit cetățenii. Mărimea mitei variază între 50 de lei și 500 de mii de lei. Aceste cifre nu reflectă însă proporția reală a fenomenului, constată Ruslan Simțov, directorul Centrului Civis, instituție care are realizat sondajul.
Considerăm că aceste evaluări sunt minimale, fiindcă destul de mulți au refuzat să recunoască sau au evitat să recunoască faptul că au plătit mită, adică considerăm că valoarea reală este cu mult mai mare.
Cei mai mulți agenți economici au spus că au dat mită la Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură și la birourile cadastrale. În cazul cetățenilor, prevalează instituțiile medicale, urmate de poliție, vamă și instituțiile de învățământ. Un simplu muritor a oferit de cel puțin 4 ori pe an mită, iar un agent economic de cel puțin 6 ori. Ruslan Simțov precizează că, deși ambele categorii de respondenți au spus că nu ar tolera actele de corupție, o analiză mai aprofundată a datelor arată contrariul. Pentru mulți dintre cei chestionați, e o normalitate bună oară să ofere plăți informale medicilor, polițiștilor sau altor prestatori de servicii publice, observă Simțov.
Nivelul de toleranță în situații de corupție este foarte mare și din partea celor care practic până la urmă suferă din cauza fenomenului corupției.
Studiul mai arată că o treime dintre respondenți s-ar fi confruntat cu situații de corupție, însă doar unul din 10 a recunoscut că ar fi raportat acest caz. Deseori, cei care au fost denunțați nu au ajuns să fie pedepsiți, mai spun respondenții. De ce cetățenii preferă să nu raporteze actele de corupție? Iată explicațiile oferite de Ruslan Simțov.
Este o idee generală că acest lucru este inutil, că nu se va lua nicio măsură, nu sunt sancționate persoanele și pe al treilea loc urmează frica de a nu avea de suferit mai târziu după raportarea acestor cazuri de corupție.
Unul din 4 agenți economici a declarat că se confruntă cu corupția atunci când este verificată de instituțiile de control sau atunci când trebuie să obțină o autorizație sau un alt act permisiv. O constatare oarecum surprinzătoare, spune expertul Ruslan Simțov, este că totuși corupția nu e principala problemă care îngreunează activitatea agenților economici.
Problemele principale ale business-ului se rezumă la fiscalitatea sau taxele excesive, schimbările frecvente ale legislației, birocrație și concurența neloială.
Majoritatea respondenților consideră totuși că nivelul corupției a crescut în ultimii ani. Ei au fost întrebați ce generează și alimentează acest flagel. Răspunsurile sunt la suprafață, sugerează Ruslan Simțov.
Pe primul loc nu se evidențiază atât salariile mici ale agenților publici, cât faptul că persoanele corupte nu sunt sancționate, averile pe care le agonisesc de pe urma corupției nu sunt luate înapoi.
Cercetarea mai arată că 8 din 10 respondenți cred că lupta împotriva corupției este ineficientă și că justiția nu este independentă, fiind subordonată intereselor politice. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ne confruntăm cu o rată de analfabetism funcțional de 42%, care se reflectă foarte vizibil și în cele mai înalte sfere ale politicii românești, a spus președintele României Klaus Iohannis astăzi cu ocazia lansării unui raport al Băncii Mondiale pe tema educației. Detalii are Sabina Fati.
Educația românească se află din multe puncte de vedere pe ultimul loc din Uniunea Europeană. Potrivit datelor oferite astăzi de raportul Băncii Mondiale pentru Dezvoltare Globală, mai mult de un sfert dintre copiii care provin din mediul rural abandonează școala înainte să termine clasa 8-a și de multe ori mult mai devreme. România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul în care se discută despre capacitatea elevilor de a rezolva probleme complexe. Doar 2% pot citi și înțelege texte complicate și numai 3,3% sunt în stare să rezolve probleme cu un grad mai ridicat de complexitate la matematică. Apoi, peste 80% dintre școlile cu performanțe scăzute din România se află la țară. Discrepanța dintre mediul rural și cel urban este în continuă creștere în mai toate domeniile vieții sociale, iar această diferență riscă să divizeze dramatic țara. Experții Băncii Mondiale recomandă, în raportul dat astăzi publicității, o mai mare concentrare asupra grupurilor vulnerabile și investiții constante și mai mari în educație. Banii alocați anual prin bugetul de stat educației sunt printre cei mai puțini prin comparație cu fondurile care se alocă în majoritatea statelor din Uniunea Europeană. În 2017, spre exemplu, educația a primit 3,1% din produsul intern brut, cu toate că legea prevede un minim de 4%. Prezent la inaugurarea raportului, președintele Klaus Iohannis, fost profesor de fizică înainte să intre în politică, a observat Analiza Băncii Mondiale pune într-o lumină nouă problemele cu care se confruntă sistemele de educație în ceea ce privește lipsa de echitate, care contribuie la menținerea unor decalaje economice substanțiale între statele lumii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Există maniere și maniere de a comemora evenimente centenare care depășesc prin implicațiile lor simpla sfera politicului sau artei, simpla circumscriere la un spațiu geografic național și la o naționalitate. Oricât s-ar dori în România actuală reducerea semnificațiilor centenarului Unirii din 1918 la simplificări politice naționale, la discursuri festive și mititei, realitatea istorică îi se opune. Inutil de a aminti, pentru a da doar două exemple, că Unirea din 1918, formarea statului modern românesc, nu s-a făcut cu și nu i-a afectat doar pe români. Inutil de aminti că evenimentele ulterioare au făcut ca Basarabia, astăzi Republica Moldova, să nu se mai găsească la ora actuală în granițele statului din 1918, perspectiva evenimentului comemorat fiind alta la București și la Chișinău. Există maniere inteligente de a organiza o astfel de comemorare? Răspunsul nu poate fi decât afirmativ și un exemplu îl poate constitui o mare expoziție în curs de desfășurare la Viena și care din toamnă va fi expusă și la Centrul de Arte Frumoase de la Bruxelles, Beaux-Arts, pentru a marca preluarea de către Austria celei de-a treia președinții rotative a Consiliului Europei. Expoziția în curs la Galeria de Artă Belvedere examinează, potrivit organizatorilor ei, măsura în care formele ideatice și conținutul artei au fost influențate de evenimentele timpului, după ce Primul Război Mondial a fragmentat rețeaua artistică internațională și a distrus carierele unor artiști. Dacă mulți dintre artiști au profitat de ocazie pentru a participa imediat după 1918 la noile începuturi politice în statele apărute în urma destrămării Imperiului Austro-Ungar, curentele artistice dezvoltate ulterior par să indice că, citesc din nou, prioritatea a fost plasată pe identitatea artistică mai curând decât pe cea etnică sau politică. Dezvoltarea unui așa numit nou realism în perioada interbelică, afirmă autorii studiilor ce formează miezul analitic al unui impresionant catalog de aproape 400 de pagini, nu poate fi explicată în termeni de orientare politică sau geografică, ori de identitate lingvistică a artiștilor implicați. Faptul este o demonstrație că, citez, arta nu se oprește la frontierele politice sau naționale și că trebuie văzută într-un context mai larg de identificare culturală. Pornind de la aceste constatări, marea expoziție intitulată Dincolo de Klimt, Noi Orizonturi în Europa Centrală a fost organizată pe secții tematice care se ocupă de diversitatea artistică la sfârșitul monarhiei Habsburge, războiul și deziluzia căreia i-a dat naștere, revoluție și renaștere, arta internaționalistă, variațiuni pe tema artei figurative și încheind cu secția Emigrație, Persecuție, Rezistență. Lucrările expuse în fiecare secție provin din muzeele austriace, din cele ale Cehiei, ale Ungariei și Croației, absența vădită a cooperării la proiecta muzeografilor din România, din Transilvania în mod particular, fiind mai mult decât tulburătoare.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu, de la Ziarul de Gardă.
În ediția din 14 iunie a Ziarului de Gardă, aflați schema prin care din sistemul bancar al Republicii Moldova au fost delapidate peste 13 miliarde de lei. Unde au ajuns banii și cine sunt beneficiarii finali? Joi aflați cum statul a pierdut prima luptă cu judecătorii și procurorii responsabili de condamnarea Republicii Moldova la CEDO, cum justiția a dat undă verde pentru firma afiliată familiei Plahotniuc de a construi un hotel la câțiva metri de parlament și cum a ajuns să fie demolată clădirea fostului cinematograf Gaudea Amos pentru a fi ridicat un bloc de locuit. Joi citiți despre situația critică din sistemul de învățământ la capitolul cadre didactice, despre biblioteca modernă cu CV-uri, roboți și resurse vii, dar și despre bunicii cu împrumut ai micuților din Centrul de Plasament și Reabilitare a Copiilor de Vârstă Fragedă din Chișinău.
A fost Marina Ciobanu cu sumarul Ziarului de Gardă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește acum pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.